BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Halos 250 milyong piso ang nawala umano sa lokal na pamahalaan ng Davao City dahil sa pansamantalang pagsasara ng Davao International Airport. Ito ay kasunod ng pagsadsad ng eroplano ng Cebu Pacific sa runway ng nasabing paliparan. Ayon sa alkalde ng Davao City na si Sara Duterte, karamihan sa nawalang halaga ay mula sa cargo business. Ibinasa ni Duterte ang nasabing halaga sa ulat na inilabas ng Davao City Investment and Promotion Center at Davao City Chamber of Commerce and Industry. Ilan pa sa mga nawala ay mula sa hotel bookings, airport concessionaires at transport service providers. Kagabi lamang muling nagbukas sa operasyon ang paliparan matapos maialis at mailipat ang sumadsad na eroplano sa lumang paliparan ng Davao City. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602, kasali ka manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magiging We're back dito po sa May Bundok Adyan. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakikinig po sa atin sa ating programa ngayong hapon. Ito po ay ating May Bundok Adyan sa DZUP 1602 on our second hour ngayong hapon. Ako, binabati natin si Prof. Etchel na nakikinig rin sa atin sa CHE. Kumusta kayo dyan? Ako, last day ng pag-enroll ng mga estudyante ngayon. Kaya ako, sana ay makahabol pa yung mga estudyante. Meron pa kayong dalawang oras, no? Mahigit kumulang dalawang oras para nga matapos na itong proseso po ng pag-e-enroll ninyo ngayong hapon dito po sa UP Diliman. At syempre yung iba ay humahabol pa at sana nga ay magkaroon ng masayang ending itong ating pagsisikap at syempre itong ating lahat ng ating ginagawang efforts, no, na makapag-umpisa itong ating unang semestre para po sa school year 2013-2014. Kanina po tinalakay natin dito sa ating programa yung usapin po ng tuition fee increase. Nako, kasi nga opening ng school year, nako, yan po ay isa sa mga hinaharap na challenge ng ating mga estudyante at mga magulang. Bago po tayo magpatuloy, no, sa ating talakayan, merong isang magandang artikulo lang tayong nabasa lately. Ito nga po ay tungkol nga sa Cuban education. Kasi nga doon sa Cuba, ito sa artikulo po ito sa HavanaTimes.org, sinasabi po dito, ang Cuban education, malinaw na na-define ito as a state responsibility. Yun nga po ay, by law, all children, according to the article, must attend school until the ninth grade. At that level, they are offered every possibility for further study. They can continue in high school and then opt for studies at the university level, or they can enroll in polytechnical school, which have differential or different branches in mid-levels training that allow work in their specialty once they graduate. So yun po ay yun nga, at all levels, no, yung sinisabing responsibilidad ng estado sa edukasyon. Sinasabi nga rin po dito, for education, the Cuban government spares no effort, and despite difficulties caused by the global economic crisis exacerbated by the US blockade, schools are equipped with all the necessary audiovisual media, including computers with internet access to provide quality education. At yun nga po ay isa sa mga tinitingnan model, no, itong Cuban education na ito, dahil nga po ay ayon po sa UNESCO, no, sinasabing recommendation ng United Nations, no, dito po sa budget na inilalaan dapat sa edukasyon ay 6% ng gross domestic product ng isang bansa. At dito po sa Cuba, umaabot po sa 7%, no, yung kanilang ng kanilang gross domestic product ang nakalaan para nga po sa edukasyon. Ang Cuba has one of the highest teacher-student ratios in the world, with one teacher for every 42 inhabitants. More than 400,000 people are employed in this sector, and about, yun nga, 7% ng GDP nila ay nakalaan at nakadevote talaga sa edukasyon taon-taon. Ako, ito'y pinapangarap natin dito sa atin, dahil dito sa atin po ay nasa 3% or 3.1% lamang, no, ang ng GDP natin ang nasa edukasyon. So wala pang kalahati, no, dito sa inilalaan para sa mga bansa. At yun nga, magandang may endorsement mismo sa UNESCO na gayahin ito ng iba nating mga ibang mga bansa, no, hindi lamang ang Cuba, kundi pati Pilipinas po ay maglaan ng ganyang pondo, lalong-lalo na dinagdagan pa ng taon, no, ito pong ating basic education, no. So lalong-lalo po ay mas nangangailangan po ng dagdag na funding, ito po sa mula sa national government, ito pong ating education sector. All right, nako, speaking of edukasyon, ito pa pang mga batayang pangailangan po natin ang ating pag-usapan on our second hour ngayong hapon. Balikan po natin yung naging panayam po natin sa grupong Pisto no nakaraang linggo. Ito po ay kaugnay po ng pagtataas, no, ng presyo ng mga petroleum products, no. Ito po ay nako, masakit po sa ulo, no. Last January nga, sinasabi sa datos po, no, siyam na mga pagtaas ang naitala just within the year, no. At yun nga po ay matapos po nitong ating halalan, binabanggit na dalawa o tatlong beses na nagtaas, no, ng presyo ng langis. Ito pong ating nasa private oil companies, no. Kaya nga po ay pag-usapan po natin in detail, bakit nga ba tumataas itong presyo, no? Bakit, sino-sino nga ba ang mga naka-assign, no? Sino, anong ahensya ng pamahalaan na nakatutok dito, at paano nga ba talaga ipinapatupad itong mga increases na ito? At meron nga bang panukala or may mga batas nga ba na nag-regulate dapat no, dito po sa mga increases na ito? Ito, pakinggan po natin yung ating naging panayam sa president or chairperson ng Piston na si Ginoong George San Mateo tungkol nga po dito sa oil price hike na atin pong naranasan sa bansa.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
The day lang mismo ng election, noong no May 30, nagkaroon na kaagad ng oil price increase. At ito ay nasa range ng 60 centavos sa diesel at 95 centavos sa gasolina. Then after a week, no, nung Martes, nagkaroon na naman ng panibagong increase na 25 centavos ulit sa diesel at 45 centimo sa gasolina. Ang napansin kagad namin dito, kung maalala nyo, during the electoral campaign, yung presyo ng langis pababa. No? Pero nito matapos, nung papasok ng electoral period, yung election mismo, nag-start na tumaas. Kaya medyo talagang nagduda kami, kasi isabihin, lumilitaw dito, dinamit na papogi ng pamahalaan yung presyuhan sa langis siguro dahil natatakot sila baka maapekto yung mga manok nila sa eleksyon ng kanilang mga kandidato. Pero ngayon, dahil tapos na ang eleksyon, nakuha na ng administrasyon Aquino yung gusto nila, nanalo na sila. Ngayon, pinalarga na itong mga malaking oil companies sa pagtataas ng presyo at sinasabi nga nito mga big oil companies na mag-susunod-sunod na yung pagtaas sa presyo na langis. So, dyan po tayo nababahala at dahil dyan, kanina ay nagsagawa na po tayo kagad ng ng pangangalampag o noise barrage upang kondenahin yan dahil siyempre napakabigat niyan lalo na ngayon ay papalapit na ang pasukan at maraming gastusin ng ating mga kababayan ngayon lalo kahit kami mga driver, siyempre mga anak natin ay winahanda na natin sa enrollment. Alam naman natin, pag panahon ng enrollment, panahon talaga ng gastusan yan. Kaya ngayon pa lang ay nagpapahayag na ang Piston ng pagtutol dito sa nagagalap na sunod-sunod na pagtaas sa presyo na langis. Pero alam mo, kasama Edge, may pinapatunayan lang dito eh. No? Kasi lagi ang sinasabi ng pamahalaan, wala silang magagawa sa presyo na langis. Yan ang laging bukang bibig nila eh. Pero lumilitaw, pag nasa interest nila, pwede pala nilang rendahan ang oil price increase. At sa katunayan, pwede pa nga nilang pababain. Basta nagsisilbi sa interest nila. Pero pag nakuha na nila yung interest nila, wala na silang pakialam sa taong bayan pagkatapos. So, pinakita yan, no? Nung panahon na election period, pababa yung trend ng presyo ng langis. Yung diesel nga, umabot pa sa pinakamababa sa 37.80 eh. No, dito sa Metro Manila. At noong una nga, sabi natin medyo diskumpiyado nga tayo. Siyempre, okay sa atin yun dahil bumababa ang presyo. Kaya lang, talaga may kutob na kami nasa Piston ng time pala ng electoral campaign na yung mga rollback na yun ay good for until election period lang.
Sige po, may katanungan po dito tungkol doon sinasabing overpricing kasi di ba nagkaroon na ng investigasyon. Dito pa nga ginawa sa UP yung announcement no, nung kung ano ba, meron bang overpricing dito sa presyo ng langis. Ano na po ang nangyari after nung resulta nitong investigasyon? Para po sa kapakanan ng ating mga tagapakinig ngayong hapon, maari nyo bang sabihin sa amin, Kapuntong George, kung ano talaga yung nangyari at ano yung naging basehan ng kanilang naging resulta ng kanilang sinasabing investigasyon?
Nung time pa lang na binuo yung Independent Review Committee, hindi na po naging katanggap-tanggap yung composition ng committee na yon. Kasi dun po sa composition ng committee na inanunsyo ng DOE, pinili lang ito ng DOE, ng Department of Energy. Tapos ang mga pinili po nila dyan, yung mga individual, no, meron sa academe, meron pa nga sa transport sector, meron sa business, no. Pero yung pinili nila mga individual na bumuo ng committee na yan ay mga kilalang advocates ng patakarang neoliberal. Pro-deregulation, pro-liberalization, and pro-privatization. Mm-hmm. So doon pa lang sa composition, nagduda na tayo. Kasi kahit nga yung kinuha nila sa transport sector ay galing sa One Utak si Attorney Bigor Mendoza, chairman ng One Utak, ay hindi naman talaga totoong galing sa hanay ng transport. No? hindi siya driver, kundi siya ay abogado ng mga kuwangko doon sa Hacienda Luisita na nagpe-pretend na transport leader. Anyway, sila yung kinuwang bumubuo ng review committee. Ngayon, doon sa kanilang pagripaso, no, nagsagawa rin ng critic pati yung Ibon Foundation, no, dahil kapansin-pansin doon sa review committee, walang inilagay na kilalang critic ng pataarang deregulasyon at pataarang liberalization, privatization. Mm-hmm. Puro pro nga lahat eh. So nangyari, doon sa kanilang pinag-aralan mga dokumento, ang pinag-aralan lang nila kung ano yung sinabit ng mga oil companies. Kung naalala nyo, nung ginawa dyan, yung announcement dyan sa UP, doon sa pagtatanong na atin, inamin nila na hindi nila sinilip din yung transfer pricing. Hindi po nila sinilip yun. Yung usapin ng relasyon nung local subsidiary at yung mga mother companies nito. Particular, yung mga pinakamalalaking multinational gaya ng Shell tsaka Chevron. So, ibig sabihin, nagbatay lang sila, sinabi lang nila na, well, yung galaw daw sa world market ay angkop daw yung galaw sa local. Hindi nila chinek talaga yung issue ng transfer pricing kasi doon po nagkakadayaan doon sa issue ng transfer pricing.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Mga kapunto, yan po'y unang bahagi lamang po ng ating naging panayam kay George San Mateo ng Grupong Piston. Ito nga po ang reaksyon ng dito po sa Department of Energy, no, ang secretary po nito na si Carlos Petilla. Binabanggit po nila, no, kasi may panibago na namang increase, no, dito po sa presyo po ng petroleum products. Sinasabi po nila na ito, dahilan raw po nito ay market-driven. At dagdag nila na meron nga pong mga risks sa supply route. At binabanggit ng Department of Energy that they are keeping a close watch on the meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, o OPEC, no, para po sa buwang ito. Anyway, para po sa update naman, no, according to Manila Times, no, binabanggit po dito na at least 3 oil companies, no, nitong nakaraang Martes, ang nagpatupad po ng across-the-board pump price increase, no, o pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito po ay unang na-record na increase para po sa buwan ng Hunyo, no, nakaraang June 4, no, itong kahapon lamang nag-increase, no. Sabi po dito ay batay po sa mga magkahiwalay na advisories, no, binabanggit po ng Pilipinas Shell, Petron at Sea Oil na nagtaas po ng presyo ng gas petroleum products by 70 centavos per liter at 40 centavos per liter naman para po sa diesel at kerosene respectively. Ito pong mga adjustments raw na ito ay nagre-reflect lamang ito sa price movement sa international oil market, no. Ito nga pong binabanggit rin kanina ni Kapuntong George San Mateo, yun nga po yung ginagamit raw na dahilan, no, pagbabago ng presyo, no, sa pandaigdigang merkado. Pero yun nga po ay nakakalungkot na para po sa buong buwan, no, since May, kaapat na po na increase ang naipatupad dito nga po sa presyo ng ating mga produktong petrolyo. Last May 27 lamang, nagtaas po ng 30 centavos per liter, no, para po sa gasoline products, 40 centavos bawat litro po para sa diesel at 45 centavos naman sa kerosene. At yun nga po ay yung mga iba pang oil players ay inaasahan rin na magtataas pa ng presyo ng produktong petrolyo. Nako, ang sagot po ng ating mga driver dyan at syempre yung pagpapatuloy po ng ating panayam kay Ginoong George San Mateo sa pagbabalik po ng ating puntuhan. Kung kayo po ay nais makibahagi po sa talakayang ito, tawag na 503-8288 or text 0927-2208 332. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito.
Okay nga yan.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagkakit.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid.
We're back dito po sa May Punto Ka Dyan. Oras natin, 22 minutes after 3 in the afternoon. Ito po si Kapuntong Edgy Uyanguren. Magandang hapon po sa lahat at pinag-uusapan nga natin dito sa ating talakayan. Ito pong usapin ng pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo. Ito nga, this Tuesday lamang ay nag-announce na ng increase no for the first time in June. No, ngayon pong sa buwan ng Hunyo, pangalawang araw pa lamang ng Hunyo ay nag-announce na po ng increase. No. Ito pong mga oil players natin no ng ilang centavo increase no bawat litro po ng produktong petrolyo. Yun nga po tinatalakay natin dito sa ating programa. Ano nga ba ang mga dahilan bakit may mga increase dito sa mga bayarin no ng itong petroleum products at bakit nga ba tila yata hands off ang gobyerno dito sa pag-regulate nito. Yan po yung ating pinupuntuhan ngayong araw. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, meron pong isang imbitasyon dito mula po sa Bagong Alyansang Makabayan sa isang forum kaugnay po sa napipinto nako malaking pagtataas ng singil sa tubig at privatisasyon ng MWSS. Gaganapin po ito sa June 7, alas 8 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali sa Balay Kalinaw, UP Diliman. Isa ang usaping ito sa mga tinututukan ng kampanya patungong June 30, ikatatlong taon ng Administrasyong Aquino at ikatatlong SONA ng Pangulong Aquino sa July. Yan po, inimbitahan muli ang lahat na makibahagi po sa forum na ito tungkol nga po sa napipintong water rate hike. June 7 po yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Balay Kalinaw sa UP Diliman. Alright, pagpatuloy po natin ang ating talakayan dito po sa ating programa. Ang tanong natin, paano nga ba matutugunan itong overpricing na ito? Paano nga ba talaga masasabi natin yung binabanggit na konsepto kanina ni George San Mateo ng Piston, yung sinasabing transfer pricing, kasi nga 'di ba nakabatay and according rin sa statement mismo ng DOE, ang kanila pong kalihim na si Secretary Petilla, yun nga nakabatay ito, market driven raw ito at nakabatay no sa presyuhan sa pandaigdigang merkado. Ang tanong natin diyan, hanggang doon na lang ba talaga lahat no kapag nag-increase, wala na po ba talaga tayong choice kundi sundin rin yung presyo ng international oil market. Ang tanong po natin, ano rin yung konsepto ng transfer pricing kasi nga meron pang dagdag na presyo no dito po sa sinasabing mga mother companies nila. Bakit nga ba ito ipinapatupad at bakit ito pinapahintulutan? Pakinggan po natin ang chairperson po ng Piston na si Kapuntong George San Mateo.
Punto pa.
mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yung transfer pricing po, ito po yung ano eh, yung halimbawa, Royal Dutch Shell, yung kanyang local subsidiary dito, yung Pilipinas Shell. Yung pag sinabi mong transfer pricing, kaya nilang palitawin na yun dito, yung local nila lugi. Pero kasi, ang kabuang kita naman yan ay bahagi ng kita ng mother company. Ibig sabihin, ba, yung Shell dito sa Pilipinas, pinapalabas nila, binibase nila yung kanilang benta, yung kanilang pagbili, doon sa sinasabing binibili nila daw sa Singapore, yung means of plat. Pero ang totoo nun, ang kumukuha, yung local Shell naman dito sa Pilipinas, kumukuha naman yan sa kanyang mother company. At syempre, pag kumuha yan sa mother company, hindi yan market value, hindi yan world market price. Diba? Kasi parang ano yun eh, intra-company transaction yan eh. Transaction niya ng isang subsidiary sa kanyang mother company. Siyempre, alam natin, mas mababa ang kuha niya ng mother company niya eh. Pasa lang sa kanya ng mother company. Pero ang dinedeclare nila rito, as if kumukuha sila sa iba. Na yun ang binabatayan naman nila doon sa mataas na presyo nila. Kasi sasabihin nila lagi, o kaya kami ganito presyo namin, ito kasi ang presyo na lang sa world market based sa means of plat sa Singapore. Yung means of plat sa Singapore para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ito po yung spot market price ng mga finished petroleum products dito sa Asia. Pero yung Shell, yung Chevron, hindi naman yung kumukuha ni, kumukuha sila sa mother company naman nila eh. At syempre, dahil mother company nila yon, 'di ba? Yung presyo no, hindi tulad sa world market price. At dahil relasyong subsidiary sa mother company, may ano yan, may supply contract yan. Hindi yan para bang as if linggo-linggo silang nagbibili ng paiba-ibang presyo. Ito kasi po mga malalaking oil companies, mahaba po kasi ang mga inventory period niyan. Kaya hindi nila pwede sabihin na pag next week tumaas sa world market,
tataas rin sila.
Tataas na rin sila kasi hindi naman linggo-linggo bumibili ang mga yan eh. Kumbaga, yung stock ng mga yan, galing pa sa lumang presyo nung kuha nila. At yung lumang presyo na kuha nila, hindi necessarily doon sa world market price ng MOPS nila binili yon sa presyong ganun. Dahil kinuha nila yon sa kanilang mga parent company.
Punto Pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po yung naging panayam natin kay George San Mateo ng Grupong Piston no nakaraang linggo para nga po dito sa usapin no ng oil price hike no para po mas malinaw po sa atin kung bakit nga ba nag-i-increase ng bayarin no nag-i-increase na mga singil no sa mga basic commodities no ito pong presyo ng produktong petrolyo. Nako, ito nga po ika-apat na since May ito pong increase na ito. At hindi biro ha, kahit sentimo yan eh, bawat litro po ang increase dyan. Kaya nga po ay marami pong nagre-react nating mga kababayan. Isa nga po sa mga solusyon no, ng ilang mga sektor, itong pagtataas rin ng presyo ng ano ba, yung sinasabing fare hike o yung sinasabing magtataas rin ng pasahe. Yun yung sinasabi ng iba. Kasi nga, sabi ng mga ilang grupo, ito raw po ay kapag tumaas ang presyo ng petrolyo, eh, normally, yung mga driver manghihingi ng increase na singil no? Sa, dito po sa bayarin. Example yan, dito sa UP ikot. Halimbawa, yung pamasahe ngayon, di ba, 7 pesos sa bawat ikot ride. Eh, halimbawa po, magkaroon ng tuloy-tuloy na increase, eh, paano po yun? Hindi naman nag-increase o dumami yung, kumbaga hindi naman fix yung sahod ng mga driver natin, eh syempre nananawagan na rin sila ng increase, di ba, sa kanila pong fare. Pero po binabanggit po ng Secretary General ng Transmission Piston sa Southern Mindanao Region na si Edil Gonzaga na hindi po nakakatulong no, ito nga pong pagtaas rin at hindi nila nakikitang solusyon yung pagtaas po ng fare no, pamasahe. Sabi nga nila, parang band-aid solution lang ito para nga ay pansamantala lang no na ma-address nito yung problema. Nais po nila isang permanente at isang suitable na solution. Sinasabi po ni Kapuntong Edil Gonzaga na yung pong oil price increases at yung fare increases ay lalong nagpapahirap sa kondisyon ng mga driver na naapektuhan rin po ng mga pagtaas ng presyo ng itong singil no sa pamasahe at iba pang mga basic commodities. Yun nga po, magandang talakayin na rin po natin dito yung yung ilan sa mga panukalang batas no ng ilang mga nasa House of Representatives. Meron pong na-file na House Bill 4355 no, itong an act regulating the downstream petroleum industry, yung pag-repeal po sa Republic Act 8479 or Downstream Oil Industry Regulation Act of 1998 o yung Oil Deregulation Law. Nako, ito nga po ay na-file ng bayan muna nung nakaraang Kongreso. Sinasabi po na ang panukalang ito ay naglalayong i-regulate at stabilize yung presyo po ng petroleum products, i-centralize yung procurement ng oil and petroleum products, at ibalik sa gobyerno no, or yung magkaroon ng government participation sa oil industry sa pamamagitan po ng pagbili muli ng Petron Corporation. Nako, di ba? Private corporation ang Petron sa ngayon. Mamaya rin po itatalakayin niya no kung paano nga bang nangyari sa Petron after nitong Oil Deregulation Law. Sa kabilang banda ay meron rin pong na-file ang Anak Pawis Party List na isang House Bill, ito pong 4317, an act repealing 8479 or the Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Nako, ito po ay may ito po ay nakatuon lahat no dito po sa sinasabing Oil Deregulation Law na ipinatupad no noong 1998 mga kapunto. Anyway, ito patuloy po natin yung ating naging panayam kay Kapuntong George San Mateo. Sa yugtong ito tatalakayin naman po natin no, kung ano nga ba yung usapin ng overpricing. Meron di bang nagkaroon ng o meron pong isang committee na in-review ito mga pong aligasyon ng overpricing. At dito nga isinagawa sa UP mismo yung announcement. And sadly, yung ipinakita po nitong result nitong committee nito last year, eh wala nga raw pong overpricing no sa petroleum products. Ang tanong dyan, hanggang doon na lang ba yung pagre-review na yon? Anong klaseng review committee nga ba talaga ang kinakailangang buuin para po masabi natin at ma-justify talaga no yung panawagan ng ilang grupo na tutukang mabuti at talagang araling mabuti, suriing mabuti ito pong presyuhan dito po sa petroleum products. Pakinggan po muna natin uli ang panayam natin kay Kapuntong George San Mateo ng Grupong Piston.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Panawagan natin, no, magkaroon ng talagang independent, talagang totoong independent ha, na investigation sa overpricing, hindi yung pinipili lang ng ano ng Department of Energy. Kasi pag sila namimili, pinipili nila kung sino yung acceptable doon sa mga oil companies. Tapos kung mapansin nyo, doon sa composition ng nakaraang Independent Review Committee, ano, wala pong kinatawa ng mga driver, wala pong kinatawa ng mga laborers, walang kinatawa ng mga consumers, di ba? Walang kinatawan kahit yung mga tinatawag natin mga think tank gaya ng Ibon Foundation. At siguro para po malaman ng ating mga kababayan, yung nakaraang Independent Review Committee, pangatlo na pong Independent Review Committee yan. Nagkaroon na po yan noong 2005, nagkaroon na po rin yan noong 2008, at pangatlo na po itong nilikhanong nakaraang taon po.
May kumbaga, pagbabago po ba dun sa mga naging resulta ng kanilang investigasyon, Kapuntong George?
Wala po. Lahat po inabsuelto yung mga malalaking oil companies sa overpricing. No. Lahat po sinabi na okay ang Oil Deregulation Law. Kasi po, lahat po ng tinayo nilang review committee, yung tatlong review committee ay mga pro-deregulation, pro-privatization, at pro-liberalization po lahat. Kaya po wala naging acceptable po. Yung dati minumungkahi nga natin, Kongreso mag-review eh. Para at least yung mga nagre-review, mga elected representatives talaga naman. Ayaw na Malacanang kahit nung panahon ni GMA, tapos nung panahon ngayon ni Pangulo Aquino, ayaw nila, gusto nila, pipiliin nila o sino magre-review.
Wala so, po bang committee sa House of Representatives o sa Senado na dapat tumutok po nito, Kapuntong George?
Well, ano, may House Committee on Energy eh. Mm-hmm. Ang Kongreso eh, tsaka ang Senado eh. Pero tila, kahit yung Malacanang, hindi pinagtitiwalaan yung Senate Committee on Energy at House Committee on Energy. Mm-hmm. Pero mo, dapat nga Kongreso nga may right mag-review niyan dahil Kongreso ang gumawa ng batas eh.
Oo, yung sinasabi ko yung Deregulation Law.
Opo, ngayon, ang ginagawa ng Malacanang, inutusan lang, kunyari, alam nyo ha, bakit naatap ng review yan ha? Dahil nga sa mga protesta natin laban sa overpricing. Ibig sabihin, yung 2005 review, hindi lagi katanggap-tanggap sa taong bayan. So, nung hindi nakatanggap-tanggap sa taong bayan, nagkaroon ng mga welga, mga protesta, dahil sa lakas ng protesta, nagsigawa na naman sila ng review ng 2008. Pero pinili na naman nila mga yung sinasabi ko mga pro neoliberal. So ganun din naglabas na naman ng biased na report. So absuelto na naman yung overpricing, absuelto na naman yung mga big oil companies at okay na naman yung oil deregulation law. So dinenounce natin yun, hindi acceptable. So nagprotesta tayo. So noong 2012, naglabas na, gawa na naman sila ng panibagong independent review committee. Paulit-ulit lang po yung istorya.
Nako.
Hangga't wala pong credible at involved talaga yung tao doon sa pagsasagawa ng review. Kapansin-pansin po, biro nyo ha, ang piston po, particular sa piston, napakatagal na po namin nakatutok sa issue na yan. Yung Ibon Foundation, napakatagal na po nakatutok sa issue na yan. Yung isang multisectoral group, yung Coalition Against Oil Price Hike, matagal na po nakatutok sa issue na yan, panahon pa ni Cory. Pero never po tayo inimbita na maging bahagi ng committee na yan. Ang gagawin lang ng DOE, di binuo nila yung committee, di ba? Napinili nila, tapos kukonsultahin lang tayo. Hindi tayo bahagi nung nagre-review. Mm-hmm. Ang gusto natin, bahagi tayo nung nagre-review. Ang gagawin lang nila, kukonsultahin nila, papatawag tayo para kukonsultahin. Pero sila pa rin magdidesisyon. At doon sa mga, naalala ko nung last year, itong huling review, yung buong transport sector, yung buong transport sector, dininounce yung old regulation law. Pinakita namin kung ano yung epekto nun sa transport. In spite of that, ang lumabas pa rin sa report nila, absuelto pa rin yung overpricing, absuelto pa rin yung mga malalaking oil companies, absuelto pa rin yung old regulation law.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po ang tinig muli ni George San Mateo ng Grupong Piston. Para po sa mga gustong mag-react or gusto pong mag-comment sa ating talakayan ngayong hapon, maaari kayong tumawag sa 503-8288 or mag-text po sa ating text line 0927-220-8332 or post sa Facebook at Twitter para po mabasa natin ang inyong mga punto on air. Alright, nako, heto po muna bago tayo mag-break ang pahayag naman po ng ilang mga nasa oil industry companies. No? Ito po, sabi po ng Phoenix Petroleum Assistant Vice President na si Raymond Zurilla, sinasabi po dito itong mga increases daw na ito ay nagre-reflect lang sa movements ng mga presyo ng refined petroleum products sa international market. Yun nga po, ang binabanggit natin kanina at pinapaliwanag, no? Yung galaw ng presyo sa international market yung nagiging basehan kung bakit nag-i-increase po. At sinasabi nga, yung sa presyo sa Dubai crude ang ginagamit nating benchmark at madalas na ginagamit rin sa buong Asia, no, na naka meron pong sinasabing $99.35 per barrel na presyuhan at nung June 3, no, as of June 3, yung international prices of diesel and gasoline ay nasa $114 per barrel naman mula sa $116 per barrel noong nakaraang linggo. At ayon nga po mismo sa datos ng Department of Energy, no, sinasabi po dito mula May 21, no, yung presyo po ng gasolina, presyo ng gasolina ay nag-range yan on the average 46.10 per liter hanggang 53.35 pesos per liter. Habang yung sa diesel naman, ayon po sa DOE, ay na dapat nasa 37.40 per liter hanggang sa 40 pesos at 75 centimos bawat litro. Nako, nakakahilo naman itong mga presyong ito. Nako, hindi yata natin ma-afford na itong mga napakamahal pong mga presyong ito. Anyway, sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan at syempre ang inyong mga punto ay at itong bibigyang panahon at bibigyan po natin ng pagkakataon na marinig ng ating mga tagapakinig. Oras natin mga kapunto, 38 minuto makalipas po ang ika-3 ng hapon, magbabalik ang May Punto. Kadiyan.
DZUP 1602, kasali ka.
Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Illegal logging, oil spills, Radioactive waste emits ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan? Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggo rin. Nakikinig po kayo sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Kasali ka, oras natin 17 minuto po bago ang ika-apat ng hapon. Magandang hapon po muli sa ating mga tagapakinig. Nako, itong ating pinag-uusapan nga ay nako, may hatid na konsumisyon no, sa mga driver, sa mga commuter. Actually, tayong lahat po ay apektado ng usaping ito dahil nga sa mga pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kahit na kayo'y walang sasakyan, eh kayo naman po'y pasahero. Eh di ba? Eh nakaamba lagi yung mga pagtaas rin ng presyo o singil ng pamasahe. So yan po ay nakaka-stress ika nga. But anyway, no, kahit na ito po'y nakaka-stress itong usapin po ng pagtaas ng presyo, eh dapat po nating talakayin ito para malaman natin ano nga ba ang pwedeng gawin ng ordinaryong mamamayan. Ano nga ba ang pwede nating ipanawagan dito po sa 16th Congress na dapat pong magtrabaho na, no? O bagamat sa July pa naman yung kanilang opisyal, no, na pagtatrabaho. Anyway, ito po ay kailangan po nating maintindihan ang usaping ito para nga po ay alam natin at hindi tayo basta-basta na lang tumanggap ng mga rason na kesyo, eh nagbago po ang presyo kasi sa world market kaya magtataas rin po tayo dito. Kanina binanggit na ni Kapuntong George San Mateo yung usapin ng transfer pricing, ha. Isa pa yan sa mga pinag-uusapan dito. Na kapag yung mother company nila nagtaas ng presyo, it does not mean naman kaagad na automatic magtataas rin sila kasi may mga reserba pa sila dapat dito, di ba? May mga buffer pa. Ang tanong dyan, bakit immediate yung pagpapatupad nitong mga increases? However, yung comment ng ating mga kapunto, mga nakikinig, yung usapin naman po ng rollback, kung mag-rollback, kakarampot raw mag-rollback at napakatagal pa at napaka na-offset na ito dahil sa dami ng increases, no? Ito po, evidently, nitong from May to June, 4 times na nag-increase ito pong mga oil companies na ito. Kaya magandang yun nga, ang actually ang punto ng Department of Energy dito ay yun nga sinabi kanina ng Secretary Petilla, no, nagre-reflect lang ito kung ano yung presyuhan sa world market. Pero kailangan po namin ng mas ano pa, mas malinaw pa, kasi every time mag-increase po ba, ibig sabihin po niyan, wala tayong magagawa. Wala po ba talagang paraan para nga po talaga ma-regulate itong presyong ng mga produktong petrolyong ito. Anyway, patuloy po natin yung ating talakayan. Naging panauhin po natin, nakapanayam natin si Kapuntong George San Mateo noong isang linggo sa usapin po ng oil price hike. At ito po yung isa pang bahagi ng ating naging panayam sa kanya. Ang tanong natin, may kapangyarihan po ba ang pamahalaan, ang gobyernong ito, na kontrolin ang presyo ng langis? Ano po ba ang mga nasa provision ng sinasabing oil deregulation law? Ito pong batas na ito pong sinasabing Republic Act. Ito pong 8479 or the Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Yan po ang ating pupuntuhan dito po sa ating third part ng ating panayam kay George San Mateo ng Grupong Piston.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Kapag nasa interest nila, kaya lang i-persuade itong mga malalaking oil companies. At pinakita nga nitong summer, nitong kampanya, dahil malalagay sa negatibong posisyon ng pamahalaan kapag magkaroon ng oil price hike sa panahon ng kampanya, lalo na doon sa mga kandidato ng pamahalaan. Kaya nagawa nila i-persuade yung mga oil companies na huwag magtaas at sa halip mag-roll back. Pero dahil nga tapos na ang eleksyon, nakuha na ng administrasyon ang gusto nila, nanalo na yung kanilang mga manok, wala na. Bahala na yung mga babae natin sa buhay nila. So ngayon, umpisa na naman ang consumption.
Nako.
Kaya kitang-kita eh. Alam mo yung nag-start talaga yung rollback doon sa papasok ng campaign period. Tapos nag-start ngayon ng pagtaas after ng election. Actually, exacto during election day. Kumbaga, ginamit ng pamahalaan yung pagbaba ng presyo ng langis para papogi rin sa anila at sa anilang mga kandidato.
Mm-hmm. So, sa sinasabi niyo po, Kapundo George, na po, may kapangyarihan talaga ang Malacanang na sabihan sa mga oil companies na ito na tigil increase muna o mag-rollback muna kayo. So, yun ba ang nasa ilalim ba yan ng kapangyarihan ng administrasyon?
Well, legally wala dahil may oil deregulation law, di ba?
Mm-hmm.
Eh, pero syempre, dahil nga nang syempre, political survival ng sitting administration na nakataya, siyempre, kahit may oil deregulation pa, ang estado pwede niyang gamitin ang kanyang persuasive powers, di ba?
Mm-hmm.
Kumbaga, yun ang gusto natin sabihin, na kahit pa may oil deregulation law, may persuasive powers ang estado para rendahan itong pagtaas sa presyo ng langis, lalo-lalo na kung sunod-sunod na at nangabuso pa. Pero siyempre, kasama ang edge, ayaw rin natin matali lang doon sa persuasion power kasi nakita naman natin ginagamit lang sa pansariling interes ng administrasyon di ba? So gusto natin, matanggal talaga yung old regulation law para yung mekanismo ng regulasyon permanente. Hindi lang dahil kung kailan lang nasa interes ng administrasyon, saan nila pipigilin yung paggalaw at pabababain ng presyo. Kaya mangyayari niyan, every election, ganon. Di ba?
Mm-hmm.
Pero pagtapos ng election, kawawa na naman ang taong bayan. So tayo po sa Piston, talagang since time immemorial, matagal na po natin talagang pinupursige yung pagbabasura na itong old regulation law since day one nung ipinatupad itong batas na to. Actually, ginagawa pa lang yung batas na yan, tinutulan na natin yan kung maalala nyo po. Nung pinatupad yung unang oil deregulation law noong 1997,
mm-hmm.
Nagtagumpay po tayo na maipawalang bisa yan, dineklara yan ng Korte Suprema bilang unconstitutional. Yan yung Republic Act 881, yan yung unang oil deregulation law. Tapos, kaya lang, ginawa lang ng Supreme Court, binalik ulit sa Kongreso, at ginawa ng Kongreso, binago-bago lang yung ilang mga provision,
mm-hmm.
So nagpasa ulit ng panibago, yung 8479. So yun na yung old regulation law na ano. Ang pinaka kaluluwa kasi ng old regulation na to na nagpapahirap sa taong bayan ay yung karapatan ng mga oil companies na mag-adjust ng presyo on their own nang walang anumang regulasyon. Kasi eto, halimbawa, sa lahat ng mga strategic industry, public transport, kami sa mass transport. Kami hindi kami pwedeng magalaw ng presyo nung walang public hearing. Nang ano kaya, 'di ba? Kaya meron kami LTFRB, 'di ba? So pag nagpa-file tayo ng fare increase, talagang dumadaan talaga tayo sa ano, sa public hearing, sa ano, sa tawag dito counter checking ng mga argumento, batayan ng bakit kailangan humingi, 'di ba? Sa Oriente may ganun din, kaya lang iikutan, no, simula nung may epiralo, no. Diba, sa Oriente, technically meron pang regulasyon, kaya may Energy Regulatory Commission. Pero ito namang epiralo, nagbigay rin ng kapangyarihan dito sa mga power companies na ikutan yung regulasyon. Mm-hmm. Pero dito sa oil company, malala, wala na talaga kahit anong regulasyon. Text-text lang talaga. O bagay, text lang ng oil companies itong DOE, magtatas na sila ng presyo. Yung text na yun, hindi pagpapaalam yun, ha. Hindi sila nagpapaalam na magtataas po kami. Kung hindi, ini-inform lang nila yung DOE na magtataas sila. Kumbaga talaga nasa mercy talaga tayo itong mga malalaking oil companies, lalo na yung bubuo ng tinatawag nating cartel ng industriya na langis dito sa Pilipinas. Of course, part sila na mas larger cartel sa buong mundo. Kaya, yan po, matagal na po natin pinupush yan. At simula pa nga nung ano pa, year 2001 pa, dinadala na po natin yan sa Kongreso through bayan muna noon. No, tapos nung nakaupo si Mayapang Christine Beltran ng anak pawis, pinush din niya ni Cabel nung year 2004, no. Tapos ito po hanggang sa huli, hanggang sa 15th Congress, naka-file po yung bill niya. Nag-iiba-iba na nga lang na number, eh. Kasi nga hindi pinapansin sa Kongreso. Dahil marami kasi mga kongresista diyan ay hawak ng mga oil companies. So kaya hindi yan makalusot, hindi yan makalusot-lusot sa committee level. Ito nga sa ilalim ni Pangulong Aquino, mas lalo pa nag-worsen ang sitwasyon. Nung mga nakaraan, kahit paano nahihiling-hiling pa yung overpricing, eh. Ngayon sa ilalim ni Pangulong Aquino, yung kasalukuyang House Committee on Energy, ang chairman niyan, yung asawa ni Secretary Butchabad, eh, to si Congresswoman Dina Abad ng Batanes, kahit isang hearing, maliban lang yung hearing nun sa Bacolod, wala na pong hearing anuman kaugnay dito sa pag-iimbestiga sa overpricing. Kaya po yung piston, alam nyo, nagsikap din tayo talaga sa piston, maliban pa sa ating pagsasagawa ng kilos protesta, tayo po ay na-credit at tumakbo bilang party list ng transport pa ngayong 2016. Kaya lang, alam nyo, nakakalungkot nga, eh, dahil kasi yung party list natin ngayon, sa abila ng pagyayabang ng COMELEC na lilinisin nila yung party list system, ang dami pa rin nakalusot ng mga peking party list, mga party list ng political dynasty, party list ng mga religious groups, at sila po yung namamayagpag ngayon, samantalang yung piston, kahit kami po yung may pinakamataas na boto among sa transport sector party list, eh, muang nanganganib kami hindi makapasok at nanganganib na mawala ng representasyon ang mga driver ngayong 16th Congress. Kung sino pa yung mga totoong mga marginalized sector, ay siya na e-echapwera dahil isipin nyo, ha, sino yung mga nasa top ngayon. Yung number one, yung buhay party list. Kung re-reviewin natin yung party list law, klarong-klaro po ron, bawal ang mga party list na kin-create o back up ng mga religious groups. Bawal din ang mga party list na nilikha ng gobyerno. No, pero kita nyo naman, ang ngayon, ang nagtatap yung buhay. Alam naman natin ang buhay creation ng El Shaddai yan. At hindi tinatago ni Brother, ano yan, ha? Ni Brother Mike Bilabi, ha? Kumbaga, kasama pa nga siya sa poster, eh. Pero kita nyo bakit ito pinayagan ng COMELEC? Yung kakusa, party list niya, yung nakulong si dating Congressman Halosos. Oy, ngayon, namumunini rin yung Abamin, party list ni Congressman Rufus Rodriguez sa Mindanao. Yung Alay Buhay, party list ng mga Gatsalian ng Valenzuela. Sila po namumunini ngayon sa party list, sa ranking sa party list. Pero yung mga tunay at marginalized sector gaya ng piston, gaya ng migrante, no, kami po ay nahihirapan dahil itong mga party list ng political dynasty, ang dami-dami nilang pera at nagamit nila yan para i-boost yung kanilang ano. Kaya yung mga totoong marginalized, nawala na po ng puwang dito sa ilalim ng party list system. Kaya po nakakalungkot, eh, kami pa naman sa piston. Kung sakaling kami pala rin, yan ang una agenda namin. Maglabi talaga sa loob ng Kongreso para ibasura yung old regulation law. Bagamat ginagawa na naman namin yan ngayon, pero syempre ginagawa namin yan mula sa labas, eh. Mula sa labas ng Kongreso, di ba? So gusto sana natin magawa yan sa loob at labas ng Kongreso. Kumbaga, yung mga driver natin makapaglabi diretso sa mga congressman, sa mga senador, na para makita naman nila na talagang palpak itong all the regulation law mula nung ginawa itong batas na to for the last 15 years. Kasi for the last 15 years po, ang itinaas na ng presyo ng langis sa Pilipinas mula nung pinatupad yung all the regulation law, umabot na ng 500%. Alam nyo, tandang-tanda ako pa nung pinatupad yung all the regulation law noong 1998, nagmamaneho pa po ako ng taxi noon, nung time na yon. Nung time po na yon, ang gasolina po nung panahon na yon ay nasa 9 pesos lang po. Ang diesel po nasa 7 pesos. Ako. That was 1998.
Ah, sarap bumalik sa panahong yon, Kapuntong Georgia.
Oo. Oh, tapos na pumasok si GMA. Si GMA, no? 2001, di ba? After ng EDSA 2. 3 years pa lang yun, ha? After na pinatupad ng all the regulation law. Nung pumasok si GMA, ang presyo na ng gasolina noon ay nasa 17 pesos at ang presyo ng diesel na nasa 13 pesos. So, biro mo, alam mo, nung panahon ng regulation period, 50 centimos na nataas sa krudo. Well, ganang agad yan.
Mm-hmm.
So, nangyari, sa ilalim ng all the regulation law, kinondisyon na ito yung ating mga kababayan na tanggapin yung mga weekly oil price hikes para maging part na ng, parang kinondisyon yung mga isip natin na maging normal part na ng buhay natin yung paggalaw ng presyo pataas. Kumbaga, sige, magtataas ng 10 beses, then bibigyan tayo ng pakonsuelo de bobo na 3 beses na rollback.
Wala pero po ba dito sa batas na ito, Kapuntong George, na pwedeng may ceiling lang kung gaano kalaki yung pwedeng itaas sa isang taon? Kasi binabanggit nyo, parang weekly, merong pagbabago sa presyo ng mga petroleum products. Wala po bang mechanism doon?
Wala pong anumang hangganan dyan sa presyo ng langis. Pwede nga sila magtaas ng twice a week, kung anumang kailan nila gusto eh.
Nako.
Pero alam niyo yung ano ba, yung sahod ng mga manggagawa? Ano nga sahod ng manggagawa? May ceiling yan. Dapat once a year lang ang increase. Eh, alam niyo naman, pag once a year nagpatupad na increase, yung galing sa mga regional wage pool, barya-barya lang yun.
Oo, nako.
Tapos sabi pa ngayon, pag tumaas na naman ang presyo ng langis, tumaas ang ano, cost of living, di pag humingi yung mga manggagawa ulit na increase dahil hindi nga makakagapay sa cost of living, ang sasabihin ng pamahala, ay hindi na po pwede kasi nagtaas na po eh, dahil may batas po na once a year lang ang pagtaas. Ganun din ang fair hike, ha? Pag fair hike, dapat once a year lang, hindi pwede maging twice a year, maging thrice a year. Pero ang oil price increase,
unlimited,
walang hangganan po kahit gano'ng karami pwede.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Maraming salamat po muli kay Kapuntong George San Mateo ng Grupong Piston para po sa naging panayam natin tungkol nga dito, no, sa oil price hike. And speaking of oil price hike, ayon po sa monitor mismo ng Department of Energy, ito po yung mga price range, no, as of June 4, 2013. Para po sa diesel ay naglalaro po yan from 37.40 pesos hanggang 40 pesos po. At yung common price po sa merkado nito nasa 39.95 pesos per liter. Para naman po sa gasoline, nasa 46.10 hanggang 53.35 pesos ang price range niyan. At yung common price naman po ay nasa 50 pesos at 10 sentimo. Yan po ay para po sa buong detalye nito, kung nais nyo pong makipag-ugnayan po dito po sa ito, makita ang monitor mismo ng Department of Energy, maaaring bisitahin ang kanilang website sa www.doe.gov.ph. Bukas po ay susubukan nating makapanayam muli ang Department of Energy, ang kanila pong pricing section, para malaman kung anong klaseng monitoring ang ginagawa po ng DOE at kung halimbawa may sumobra doon sa pagpepresyo nito pong ng mga produktong petrolyo, ng diesel at gas, ano bang magagawa ng DOE? Meron bang parusa naghihintay sa mga nag-overprice, no? At yung beyond na sa sinasabi nilang o yung tinext nila, ika nga, na mga pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nako, sana po ay itong ating talakayan ngayong hapon ay nakadagdag, no, sa inyong kaalaman kung paano nga ba nangyayari o paano ipinapatupad, no, yung pag-increase ng mga presyo ng produktong petrolyo. At sana nga ay may magawan ito ng paraan at yung malaking challenge sa 16th na Kongreso na gawin yung kanilang assignment. No, pag-aralang mabuti ito kasi 1998 pa ipinatupad itong batas na ito. So after more than a decade, ano na nga ba ang nangyari? Ito ba ay naging epektibo at ito nga ba ay masasabi nating tumutugon, no, sa pangangailangan ng ating mga motorista, ng ating pong transport sector? doktor? Yan po ay malaking katanungan po natin. Nako, sana nga ay mabigyan po ng solusyon itong ating mga consumption. Anyway, eto po, dito nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig, ang ating mga online listeners. Magandang hapon sa inyong lahat. Susunod na po ang Patas sa Batas. Ito muli si Eji Uyango rin na nagsasabi ng maayong hapon, may punto kadyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.